Solasaldiari hasiera emanen diogu eta hasieran errandugun bezala gaurkoan hezkuntza eta koronavirusaren inguruan mintzatuko gara. Horren inguruan hitz egiteko Arantza Gutierrez eta Inigo Kabieza ez ditugu dagoeneko telefonoaren bertzaldean. Egunon, Arantza.
Kaixo, egunon.
Egunon Inigo zuri ere.
Egunon.
Bueno, erran bezala hori, ez, hezkuntzaren inguruan mintzatuko gara, izan ere, badirudi maiatzean dagoeneko, ja Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez, zenbait ikasle beraien ikastetxetara itzuli beharko direla, eta pixka bat, azken aldiko irakurketatxe bat egin nahiko genuke. Eta, hasi aurretik, testu inguruan, koronavirusaren testu inguruan sartu aurretik, pixka bat gaian sartzagatik oroar, EAen daukagun hezkuntza sistemaren inguruko irakurketaren inguruan galdetu nahiko nizuke, ez? Ezakit, gaurkoan Inigo zuk hasi nahiko zenuken, oroar hezkuntzaren inguruko testu inguru, osea, hezkuntzaren inguruko irakurketa baten inguruan.
Bueno, nik uste dut Euskaditik begiratuta gure egoera, behintzat beti ere, egoera hauek erlatiboak dielako, ez azkenen konparazioak egin behar dira, baina beti saiatu behar geha, konparazio horiek egoera hobeagotan daudenekin egiten, eta ez beti, askotan da konparatze dugu, Espainiar Estatuko beste lurralde askotin, eta azkenen konparazio hori ez da erreala. Orduan, alderak eta horiek egiten baitugu beste herrialde batzuekin, ez, Europako beste herrialde batzuekin ere esan dezakegu gure hezkuntza sistema ez dela txarra, badala sistema on bat, baina badauzkala zenbait estruktura edo, ez, badauzkala oso sarkituak. Eta horregatik adibidez, pixkat igual, atxamara zerruta gaurko egoera edo gaur egungo egoera horretan, agian horregatik ere ikusi ditugu zenbait moldatzeko arazo izan ditula hezkuntza sistemak gaur bizi dugun egoera honetara, ez. Uste dut badaukagula lan asko aurretik, eta askotan bai Eusko Jaurlaritzan eta bai hiru lurralde historietako instituzioetatik askotan saiatzen diala dana oso ondo dagoela eta zer egin behar defendatzen, eta horrek azkenen, ez, autokonplazentzia horrek badauka ondorio asko, eta horin artean badaude aurrera ez egitea, eta aurrera egitea berrezkoa dugu nahi badugu beti ere konparazio horietan, ez, tarte berdinean mantendu eta ez hasi berriro txarrago daudenekin konparatzen.
Arantzazuk, zer irakurketa egiten duzu Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun hezkuntza sistemaz?
Bueno, nik esango nuke modelo, agortutako modelo batean oinarrituta dagoela, ez? Esan beharra dago, lehenengo oso profesional onak daudela, eta hezkuntza komunitate bikaina daukagula, ez? Eta berriro ere orain probatu egin dela, hori horrela dela, ez? Eta askotan eramaten dela gauzak aurrera oso pertsona onak ditugula, ez? Nolabait, errekurso baliabide humanoak oso onak direlako. Hori izan da, esan dudan moduan, agortuta dagoen sistema badela, ze ez dago pentsatuta ikasleak ikasdezan, baizik eta produktibitatea, ez dago emaitzetan oinarrituta eta ez dago ikasketa prozesuan oinarrituta, ez? Eta gero, hitz egiten dugu EAen eta gaur EAi buruz tokatzen zaigu hitz egitea, ez? Baina, klar, gu ere ikuspegi nazional batetik ikusi beharko genuke ea hezkuntza sistema propio bat beharko genukela, nabait Euskal Herria osorako, ez? Egia da, badaukagula hor sare bat nazionala dena eta ikastolena, eta hori urteetan eta horrek eragin duela EAen ere bai, ez, kurrikulumo horretan, baina behar bada batzuek botatzen dugu faltan, hori euskal kurrikulum propio bat izatea, ze EAen egiten dena da Madrilen markatzen dena, ez, eta oso gauza gutxi daudela bereziak direnak, ez, eta bueno, nik aipatu dut ikastolena, baina badakit ere, bueno, pues beste modu informal batzuetan ere hezkuntza nolabait herri ikuspegitik ere egiten ari dela, eta gero, bueno, zer esan eredu hezitzaile bat beharko genuke eta feminista, ez, eta hori hortik oraindik nahiko urruti gaude, nahiz eta hor hezkuntzan dauden sujeto asko feministak diran, hezitzaile, ebaluazio hezitzaile baten alde dauden, eta nik esaten dut dauden, norabait nik irakaslea naiz unibertsitatean, eta bueno, pues hezkuntza sistema, baina normalean unibertsitatean sartzen ez delako horretan, ez? Eta nik uste dut, bueno, pues hori badaukagula potentziala handi bat, baina momentu honetan bada eta baliatu alginen krisi honetaz berpentsatzeko eta eraldatzeko sistema hori momentu honetan funtzionatzen ez duena, eta emaitzetan, eta bueno, geretxe egingo dugu, baina horien ikusten ari den moduan produktibitatea lehenesten dela irakaskuntza edo ikasketa prozesua baino.
Biek aipatu duzu ez, pixka bat hezkuntzaren helburu edo funtzioa zein den, eta hori galdetu nahiko nizueken, ez? Nola ikusten duzuen, ze paper betetzen duen hezkuntzak gaur egungo gizartean, ez? Eta zein paper bete beharko lukeela uste duzuen, ez? Zein den, hori, zein den betetzen ari den paper hori, Inigo?
Ba, nahi gustatu zait, erantzeka aibatotako hitz bat, eta gaur egun esango nuke, helburua naiz eta hori izan beharko zuduken, helburua gaur egun produktibitatea dela. Hori usteet klabea dela. Eta horre sartzen dira gero beste gauza asko. Ez nik uste azkenen hezkuntza sistema batek bermatu behar duela batetik ikaslea badaukala, edo badauzkala baliabideak bere burua ezteko, ze azkenen hori da igual, ez, beste garaiko, eta inkluso gaur egun dautegun hezkuntza sistemarekiko aldatu behar egun hori bada, ikasleak ez du behar irakasle bat, ez, edo irakasle talde bat, bere formakuntzarako, irakasle guzti horiek, ez, azkenen irakasleak bermatu behar duena bada, baliabideak bertan daudela, eta pixkat bideratu ikaslea. Garaio hori zeinan pertsona batzuk bazaukaten ezagutza guztia, eta orduan beharrezkoa zan, ez, pertsona horiek ezagutza transmititzea hori ja amaitu egin da, eta aspaldi amaitu zan, eta uste ere hezkuntza sistemak berraldaketa hori beretu behar duela. Eta momentu honetan, nire ustez helburu izan beharko litzateke hori batetik, baliabide horiek mahai gainean jarri, ikaslegoa, bideratzen ikatez gero bakoitzak bere burua ezteko eta formatzeko, eta bestetik, baliabide horiek ere, pertsona guztiak ez, pixkat kritikoak izateko, ez, bere buruarekiko eta inguruarekiko. Azkenean, asko botatzen da faltan, kapazitate kritiko hori, ateratzen gea hezkuntza sistematik pixkat, ez, sektarizatuak, eta agian hori ere, izan liteke, ez, helburuetako bat, gaurrengo helburuetako bat. Azkenen danak berdinak baldin bagara, errazagoa da kontrolatzea, errazagoa da guztiak bide berdinan aurrea egitea, eta agian guztiz kontrakoa pentsa beharko genezake. Helburua ez du izan behar danak berdinak izatea, danak kontrolpean izatea. Igual helburua izan beharko litzateke, bakoitzak bere burua kritikoki garatzea, eta pentsatzeko gaitasun hori gainera esakontzeko.
Arantza, zuk ze paper uste duzu betetzen dela hezkuntzak eta zein bete beharko luken?
Bueno, nik esan dut lehen, ez? Horrein dago oso bideratuta ebaluazioa eta produktibitate horretara, ez? Eta emaitzetan jartzen du nolabait fokoa, ez? Eta gainera, inekok esan duen bezala, denak berdinak, ez? Ez ditu kontuan hartzen aniztasunak, ez? Aniztasun guztiak eta pertsona guztiak ezberdinak direla. Dena den, hezkuntza ez da bakarrik, hezkuntza sistemak badauka paper bat, eta hori profesionalek osatzen dutela, baina ezke hezkuntza ere bada hortik kanpo dagoela, eta hezkuntzan ere ikasten da ez bakarrik irakasleek irakasten dutena. Baizik eta hezkuntzan ere gure seme alabek bazkaltzen edo normalean bazkaltzen dut ere eskolan, ez? Orduan ere hor hezkuntzan sartzen da, hor ere formazioa behar dela, ez? Zer jaten duten etik, nola jolasten duten besteekin, hori guztia balore horiek ikasi beharko lukete, etxean ere, gizartean edo jendartean ere bai. Baina gero eskolan horiek sozializatzeko lekua dela eta horiek ere nola baite landu behar dira, ez? Eta landu behar dira gainera profesionalen eskutik. Nik pentsatzen dut, nahiz eta baliabideak egon, eta nahiz eta informazioa hor egon, nik ustut momentu honetan, eta imaginatzen dut, etorkizunean profesionalak behar direla pertsona horiek laguntzen dutenak, errazten dutenak, baina egia da hori zaila dela eula batean edo gela batean 25 pertsona baldin badituzu. Batzuetan hemen erabiltzen da jende gero eta ume gutxiago jaiotzen dela eskolak iztea, ez da aprobetzaten alderantzizko zera egiteko. Orain, adibidez, ratioena komentatzen ari da, ez? 15 ikasle gelako. Pues hori, 15, bagoaz geizten, bagoaz nolabait pertsonengan erreferentzia jartzenik, adibidez, bi zeme ditut eta biak pasatu dira eskolatik. Eta ikasketa prozesua haiena haiek modu ezberdinak ikasten zuten, baina irakaskuntza askotan uniformatzera eramaten zuen, ez? Eta gero behar zuten beste gauza batzuk, eta egia da badaudela eta momentu honetan baliabide batzuk badaudela eta esfortzu nik gainera badakit profesionalek esfortzu handia egiten dute hori banan-banan egiteko, baina sistemak ez du eusten. Eta orduan, ebaluazioan eta emaitzetan jartzen baldin baditugu indarrak, eta PISA ebaluazio horietan eta rankingetan, eta sentitzen dut, ez gaude ondo egiten. Jarri behar gara ikastea, ezki ikastea oso importantea da, ikasten ikastea, eta gainera bakoitzak bere ritmora eta bere ingurua ere kontuan hartuta, ez da gauza bera. Izatea, nun jaiotzen zaren horrek ere eragiten du zure baliabideak etxean, inkluso etxean dagoen giroa, ez? Orduan, bueno, nik uste dut izan behar dela, pertsonengan zuzenduta, nolabait egokitua, eta horretarako, bueno, pues ere ingurua moldatu beharko dugu, ez? Eta ez hainbeste produktibitatean pentsatu.
Aipatu duzu ez bai testu ingurua eta baita bakoitzaren baliabideak ere, ez dakit koronavirusaren testu inguruan sartuta, ez, ze irakurketa egiten duzuen, ba bueno, ikastetxek hartu dituzen neurrien inguruan, bai, pues hori, ikastetxeak istea, telelana bideratzea, Arantza, hontakoan zukasi nahi baduzu.
Bueno, ba itzi behar ziren momentu batean osasuna zen lehenengo mailan jarri behar zena, lehenetzi behar zela, eta itzi behar ziren, gainera, bueno, pues badakigu umeak eta nerabeak nola erlazionatzen diren, sozializatzeko lekua dela, eta gainera mugitzen direla, etxera, bueno, guztiok nik esan dudan bezala, ez, umeak izan ditugunean etxean, badakigu etxean zenbat katarro eta hartu ditugun, ez, txikitatik, oiek ekartzen zituztela nola baita, ez, ba hori egin behar zela, eta gero, bueno, pues moldatu dira telelanarekin. Zer gertatu dan telelana? Bueno, telelanak agerian utzi dituela, sistema honek dituen gabezi batzuk. Telelana oso lotuta egondala ere bai baliabideekin, ez? Eta baliabideak alde batetik ikasleek izan dutenak, familia batzuetan telelana zigortuta egondira direz lau pertsona, bi guraso lanera, nolabait lane egitera lan produktiba, eta behar bada bi zeme alaba ikastera, ez? Eta behar bada etxe horretan ez egoen ordenagailu bat aino, hori esan da. Edo, ezago, wifi-rik, hori ez egin dugu arrakala digitalaz, baina arrakala digitalaz aparte, arrakala sozialaz aparte, hori agerian geratu direla, gero ere jarri den puntua, ez? Telelana bai, baina, venga, bagoaz etxeret egiten dugu telelana, eta hor berriro ere profesionalek egin duten kriston lana, eta badakigu horre langileek nola egin duten eta batzuetan haiek kontziliazio arazoak izan da, egin dutela, eta ikasleek ere bai, eta familiek, eta ez den kontuan hartu, eta ez da heldu, ez? Egia da, entzun dugula askotan, bueno, pues ez dakit nondik, wifia eman zaiela, ezin, eta hori, baina izan dira anekdotikoak, eta egia da, utzi dela, ez? Nolabait, lehen esan dudana, momentu honetan, hezkuntza sistema dagoen, montatu da dagoen moduan, eragin handia dauka horretan, ea non jaiotzen zaren, ea ze baliabideak dituzun inguruan, eta horretan nabari esan da. Eta orduan, bueno, pues, berpentsatu behar ditugu hainbat gauza, ez? Batzuetan, behar bada beti kontuan hartzen ditugu zerbait neurriak hartzen direnean, pentsatzen da ertaineko pertsona bat, eta esango nuke ez, badituena baliabidea, profesioa eta zakizer. Eta hori ez da gure realitatea. Orduan, horrek, bueno, pues, utzi du agerian krisi honek beste gauza batzuen artean, ez?
Inigo, zuk ze irakurketa egiten duzu, ez? Ba, bueno, testu inguru honetaz.
Bueno, nik uste neurriak beharrezkoak ziela, inkluso esango nuke igual pixkat lehenago zehartu beharko ditateke da neurri horiek, eta bueno, arazo politikoen batik edo tirabira politikoen batik ez ziela hartu, eta Arantxak esan duen bezala uste hartu dian neurri horiek, nahiz eta txarrak ez dian izan, onak izan dian, utzi dutela agerian gure hezkuntza sistemak eta bueno, hezkuntza sistematik haratago ere doazen beste gauza asko utzi dituela gabezi asko agerian. Eta bueno, ni telelana ja urteetan zehar, ez, aritu naizela etxetik lanean, claro, nik hor ikusten ditut zenbait gabezi oso garrantzizkoak. Alde batetik, bota ditugulako irakasle asko, bota ditugu etxera, eta esan diego orain etxetik lan egin behar dezute. Eta horretarako behar dira formakuntzak, behar dira baliabideak, eta gauza asko horiek ez dituzte hezkuntza sistematik eskuragarri jarri. Irakasle askok aurre egin behar izan diote egoera berri bati, inolako formakuntzari gabe. Ez da erraza etxetik baliabide informatiko berriekin, zaskenen ez da berdina eskola megon, ez? Lanean ikasleekin eta beste irakasleekin, edo etxan sartu eta derrepente aplikazioz berriak erabili behar izatea, ikasleak banan-banan jarraitu behar izatea beste era ezberdin batera, eta ni gaina ba, ni bi umetxik ikin nabil etxan, emaztea irakaslea dut, eta egoera urbiletik ikusi nola gainera telelanak gauza asko badauzka ez dianak onak, ez? Batetik, telelanak egiten duena bada lan eguna edo luzatu. Konexioa edo zein momentutan egin dezakezu eta orduan bazarritzen telefonoarekin, emailekin, ordenagailuarekin denbora guztian konektatuta. Horrek, ja, ez bakarrik hezkuntza sisteman, horrek bermatzen duena bada langileak egiten duela ordu gehiago lan egun bakoitzean. Orduan azkenen, eta hori ez dauka inolako kontrolik. Hezkuntza sistemak ez duelako ja fisikoki kontrol baliabide gutxi dauzka, ba, imaginatu orain telematikoki zer nolako kontrol baliabideak izango dituen bermatzeko ba, irakasleak eta ikasleak egoera honetan daudela. Ez daudela estres gehiagorekin, egoera desorekatuekin, eta hori gainera kontutan izanik arrakala soziala eta baliabide arrakala oso importantea izaten dela kasu hauetan, ez da berdina Bilbon bizitza edo hemen esto ni bizi naizen Patolosa ondoko baserri batean bizitza, adibidez. Badauzkegu pertsona asko egoera horietan, ez da berdina ba ez dakit bi guraso lanean izan eta egoera ekonomiko on batean bizitza edota wifia ez dagoen etxe batean bizitza, ba, gurasok langabezian daudelako, egoera ekonomiko ezberdina delako. Eta dana hori ere, pixkat izan behar dugu kontrolean esango dut, bueno, kontrolpean. Ba, azkenean horri aurre egin behar dielako. Hezkuntza sistemak nahi baldin badu efizientea izan. Hmm. Eta holako egoerak asko bizi izan ditugu azkeneko egunetan. Kontziliaketa geratu da, bigarren maila batean, ez, bueno, hirugarren maila batean esango nuke. Azkenean bideratu izan dana da, hori produktibitate hori ez galtzea telelana den bidez, beldurra hori bazegoen. Aber orain, etxetik lan egin eta produktibitatea jaitsi egingo da. Eta orduan, bermatu da, lehen esan dugun bezala, helburua produktibitatea izanik, bermatu nahi izan da, hori jaisten ez dala. Eta inolako kontrolik eta baliabiderik gabe, ba, horako egora batean ikusi dugu.
Bueno, demora bukatzen ari zaigu eta leister bukatu beharko dugu, baino, ba bueno, erran dugun bezala, ez, maiatzan zehar ja, ba ikasleak edo zenbait ikasle itzuli beharko dira ikastetxetara eta ezakit, ba bueno, ze iritzi daukazuen horren inguruan eta bueno, gaiakin ere isteko ere. Arantza.
Bueno, nik laburre esan, nik ikusi nuenean ez pentsatu nuen erromatar hauek burutik daude eta badakigu hori egin nahi dutela nolabait normaltasuna normaltasun egoera eta hauteskundetan uztailan hauteskundeak egiteagatik nahi dutela presaka orain lanera eskoletara eta zetera itzultzea, ez? Eta nik uste dut, bueno, hori daukatela eta ez daudela pentsatzen pertsonengan eta benetan ez daudela pentsatzen familietan eta, ez? Eta bueno, eta itzultzea ba berme guztiekin, bestela ezin da itzuli eta berme guztiekin esan du langileentzako eta umeentzako. Eske nahi dute dena aparatu hau jartzen eta gaina esatu dute eske industriara heldu hasi ginen industrian eta ez da gora egin kasuen pikoa eta zaki zer. Bueno, hori benetan jarraitzen dugu produktibitatean pentsatzen eta ez pertsonengan. Eta momentu honetan, hainbestetan esan dugun bezala, COVID-19 honek ekarritu ere bai, eredu hori aldatzeko aukera, eta ez gaude horretaz baliatzen. Eta pena da, edo guztienez agintariak ez daudela horretaz, ez? Pertsonak, herritarrok bai bagaudela horretan. Eta ez da momentua, holan, itzultzeko segurtasunik gabe, orduan segurtasuna ez dagoenean, hobe da ez astea.
Inigo, zuk ze iritzi duzu, ba, bueno, ikastetxen berrirekitze honen inguruan?
Ba, pixkat gaizto izango, naiz, esango, eta hauteskunde horiek ez, ba, izango diela bermatzearen, ari diela presaka eta korrika edozein neurri hartzen. Eta irudia emate dit, gainera pixkat, beste gai bat da, baina bueno, honekin harremanatuta dago eta bada EAJak adibidez defendatu izan dula Trebiño, ez? Ba hurbiltasunagatik Arabaren abiadura horretan, ez? Normaltasunera itzultzeko abiadura horretan joatea, baina gero esaten du Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa abiadura berriña joan behar dutela, naiz eta bueno, ba lurralde ezberriak izan, egoera ezberriak bizi, ba, egoera honetan, azkenen Bizkaian adibidez badauzkegu kaso gehienak, eta oraindik komentatzen zuten, agian ez dagoela, lehen dabiziko fase horretara pausua emateko egoera batean, bueno, usteet, pixkat, kontrajarriak diela EAJak berak emate dituen iritziak, eta ikusita, azkeneko hilabeteotan, izanako krisi ezberdinetan, ezineko gestio hori, nik konfidantza askorik ez daukat, Eusko Jaurlaritzaren babotzera maile ezberdien partetik jasotzen dugun informazioan. Ez dut esango beldurra, baina ez dakit, ni uste dut zehatu behar diala ez Isabel Díaz Ayusorekin lehiatzen, ez aber, nortan Trumpen, nortan Trumpen antza dello, eta zehatu behar diala igual pixkat ba, gestioa zaintzan jarriz, pertsonengan eta bizitzan jarriz, eta zain beste, ba hori ba, produktibitatea, hauteskundeak noiz, eta horrela, ba, krisiaren ondorioak jasoko ez dituztela bermatzeko, ez azken horregatik delako. Nahi dute ustaian hauteskunde horiek, badakitelako, krisi honek izango ditula ondorioak, eta ondorio horiek ez dituzte eurako ordaindu nahiago dute, alik eta lasterren, ba, trapoa pasa eta listo.
Bueno, ba, ideia interesgarri ugari atera zaizkigu, denbora ere amaitu izan zaigu eta bueno, ba, mila esker, ba, bueno, hezkuntza eta koronavirusaren inguruko solasaldi honetan, ba, bueno, aipatutako ideiengatik Iñigo Cabieces eta Arantza Gutierrez, ba, esandakoa mila esker eta egun ona izan dezazuten.
Bai, garri.
Bueno, aio.